Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobro večer, želi Zorica Premate. Kao što je to običaj petkom, emisija Autogram je posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu. Danas ćemo predstaviti opus naše savremene kompozitorke starije generacije Svetlane Maksimović. Rođena je u Novom Bečeju 1948. godine. Na Fakultetu muzičke umetnosti u klasi Vasilije Mokranjca diplomirala je kompoziciju 1977. Još tokom studija zaposlila se kao profesor teorijskih predmeta u muzičkoj školi Stanković i tu ostala sve do 1993. kada je sa porodicom emigrirala u Kanadu. Tamo je posle nekoliko godina stagnacije između 2003. i 2005. radila kao asistent za muzičko-teorijske predmete na Odeljenju za humanističke studije Univerziteta u Torontu. Paralelno je pohađala doktorske studije i pisala analitičke radove, a 2006. godine odbranila je umetničku tezu i doktorirala kompoziciju na Univerzitetu Toronta ostvarenjem 4 muzejske sobe za orkestar. Osim istraživanjima nove muzike, čime je počela da se bavi u Kanadi, Svetlana Maksimović je izučavala i srpsko i grčko srednjovekovno crkveno pojanje i sa radovima na tu temu učestvovala na naučnim skupovima u Srbiji i Poljskoj. U opusu Svetlane Maksimović najviše ima kamernih kompozicija. Tu su prvi i drugi gudački kvartet koje razdvaja punih 30 godina, a među najznačajnijim ostvarenjima ovog žanra je i Orfej za flautu i klavir, sonata za dva klavira, gudački trio, Beli anđeo i Chopin za gudački orkestar, noćne razglednice za fagot i harfu, klavirski trio Leto, igre otmenosti za 11 instrumenata, seni prethodnika za harfu, obou, violinu i violončelo, potom Magnum Mysterium za violinu, klarinet, kaval i klavir. Od vokalnih ostvarenja izdvajaju se O mističnoj ljubavi za sopran, harfu i klavir i Na svetog Nikolu za sopran, bariton i 14 instrumenata. Svetlana Maksimović je napisala i nekoliko orkestarskih dela, među kojima su Skice iz 1977. 4 muzejske sobe iz 2005. Približavanje svetlosti iz 1998. i Refleksije iz 2019. godine. Osim na međunarodnim tribinama kompozitora u Beogradu, dela Svetlane Maksimović izvođena su i na Festivalu žena kompozitora u Otavi i festivalima nove muzike u Windsoru i Torontu. O svojoj fascinaciji zvukom i mesijanovim odnosom prema koloritu i ritmičkom bogatstvu muzike, Svetlana Maksimović je između ostalog zapisala: kritičari i muzikolozi često fascinaciju zvukom u delima nekog autora nazivaju neoimpresionizmom. Ne radi se sasvim o tome. Zvuk i boja sa intančanim izborom nijansi u eteričnom zvuku samo su zajednička osnova ovih dela sa neoimpresionističkim ili impresionističkim. Što se mojih pojedinih dela tiče, ona bi se mogla nazvati simbolističkim, uz tu fascinaciju zvukom i brižljivo vođenu orkestraciju. Jasni autopoetički stavovi kompozitorke obraćaju dakle pažnju na postmoderno stanje njenog zvuka, komplementarnost sa nekim tekovinama francuske muzike poznog 19. i sredine 20. veka, ali i na status tog zvuka kao simbolistički. Dakle, onakav kakav je prirođen poeziji francuskih pesnika istog tog poznog 19. veka. Čini se da je ipak široka postmoderna eklektička matrica bila baza za raznovrsnija istraživanja kompozitorke, kako u pravcu simbolizma, odnosno simboličnih zvučnih slika, koje u suštini opredmećuju i transgrediraju van muzičke sadržaje, tako i ka finom radu sa zvučnom supstancom, gdje se inspiracija, osim mesijanovim opusom i nekim odebranim dijalektima avangarde, širi i na pravoslavnu muziku, pa i na savremenije repetitivne postupke građenja celina. Nakon traganja i oprobavanja raznih odnosa među parametrima zvuka, danas je jezik Svetlane Maksimović uglavnom u okviru široko shvaćenog tonaliteta, često sa modalnim varijantama, fakture su jasne i pregledne, a opšti tok uredno segmentovan na odseke i dramaturški i značajski razigran u pravcu dvostrukog kodiranja van muzičkih akustičkih insinuacija. Emotivni luk muzike rasprostire se od jedva čujnih lirskih odlomaka do uzavrele magme i visoke dramatike, i to preko kompresija i dekompresija akustičke supstance. Takva dinamika i ostvaruje pomenuti autorkin simbolistički zaokret. Dakle, izvorno intuitivan i zvučno hedonistički, akustički svet Svetlane Maksimović je oslonjen na stereotipne i pouzdane kompoziciono-tehničke zahvate i formu koja je uvek lučna, izvire iz tišine i u nju se vraća. U emisiji Autogram danas ćemo emitovati najnoviju orkestarsku kompoziciju Svetlane Maksimović, Refleksije. Nastala je 2019. godine i evo šta je autorka zapisala o ovom svom ostvarenju. Muzika Refleksija odraz je atmosfere i razmišljanja o životu kompozitora, mojih dragih kolega koji su nas napustili tokom tri protekle godine. Iako nas je mnogo stvari, detalja, biografije i prioriteta razlikovalo, kroz bavljenje muzikom bilo je dovoljno tačaka susreta u dugom putovanju od studentskih do skorijih dana. Neki su živjeli sa muzikom, neki u muzici, a nekima je muzika bila sam život. Koliko je moguće, u jednom produženom trenutku zapisala sam nešto od atmosfere i misli po njihovom odlasku. Slušate dakle premijerni snimak kompozicije Refleksije, ostvaren na koncertu 1. juna 2019. godine i Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, kojim je upravljao Ronald Colman. U emisiji Autogram emitujemo dela naše kompozitorke starije generacije Svetlane Maksimović. Upravo smo emitovali njeno najnovije orkestarsko ostvarenje, Refleksije, a snimak je ostvaren na premijernom izvođenju juna 2019. godine, kada je Simfonijskim orkestrom Radiotelevizije Srbije dirigovao Ronald Solman. U nastavku večerašnje emisije emitovaćemo još jedno orkestarsko delo ove autorke. Biće to njeno prvo ostvarenje u ovom žanru, diplomska kompozicija iz 1977. godine, Skica. Solo sopran je Irina Arsikin, a Simfonijskim orkestrom Radiotelevizije Beograd diriguje Mladen Jagušt. U emisiji Autogram emitujemo dela naše kompozitorke starije generacije Svetlane Maksimović. Upravo ste čuli njeno rano orkestarsko ostvarenje Skicu, a odsvirao ga je Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd uz dirigenta Mladena Jagušta. U nastavku večerašnje emisije emitovat ćemo klavirski trio Svetlane Maksimović, komponovan 2002. godine. Snimak je sa 11. međunarodne tribine kompozitora, a sviraju Ivan Matejić violina, Ladislav Mezej violončelo i Jasna Tucović klavir. U emisiji Autogram slušate dela naše kompozitorke Svetlane Maksimović. Upravo smo emitovali koncertni snimak njenog klavirskog trija, a odsvirili su ga Ivan Matejić, violina, Ladislav Mezej, violončelo i Jasna Tucović, klavir. U nastavku emisije emitovaćemo njenu kompoziciju Približavanje svetlosti za gudače, duvače i čelestu. Snimak je sa 10. međunarodne tribine kompozitora, a ansamblom za novu muziku i ansamblom Arte diriguje Biljana Radovanović. U emisiji Autogram slušate dela naše kompozitorke starije generacije Svetlane Maksimović. Upravo smo emitovali koncertni snimak njenog ostvarenja Približavanje svetlosti za gudače, duvače i čelestu. Ostvaren je na 10. međunarodnoj tribini kompozitora, a delo su izveli Ansambl za novu muziku i Ansambl Arte. Dirigovala je Biljana Radovanović. Današnju emisiju završit će ostvarenje Seni prethodnika za obou, violinu, violončelu i harfu. Snimak je sa 22. međunarodne tribine kompozitora 2013. godine, kada su ovo delo izvali članovi ansambla Studio 6.
Thank you.
U emisiji Autogram emitovali smo dela naše kompozitorke starije generacije Svetlane Maksimović. Završila ju je njena kompozicija San prethodnika za obou, violinu, violončelo i harfu, a snimak sa kontrata u okviru 22. Međunarodne tribine kompozitora ostvarili su članovi ansambla Studio 6. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.